We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalinen mies.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad! Eetris on saade Maksimaalne mees. Minu nimi on Janno Peensalu. Minu tänaseks saate külaliseks on minu hea sõber, Haapsalu Vabakoguduse pastor ja Haapsalu abilinnapea Peeter Wikman. Nii et tere tulema stuudiosse.
Tere kõigile.
Ja vahvan, et siin jälle näha. Me oleme sinuga koos üks või kaks saadet siin selles sarjas teinud, Maksimaalne mees, aga ma ei tea, et me oleks sinuga rääkinud sellisel teemal nagu rahateema. Siin saates vähemalt mitte. Ja selles mõttes nüüd täna on see meie teema. Ja ma tulen kohe nende punktide juurde ilma pikema sissejuhatuseta. Peeter, ma tahan teada sinu arvamust, et miks meil seda piisavalt pole? Kas meil pole piisavalt Jumala õnnistust või miks kristlastel siis pole piisavalt rikkust, mida nad ilmselt ihaldavad?
Keegi on hästi öelnud, et maailmas on raha küll. Aha. Küsimus on ainult, et kus ta on.
Kellegi teise käes, jah?
Ja noh, küllap me igaüks oleme seda märganud, et raha hulk ei jagune inimeste vahel võrdselt ja see paneb jälle omakorda küsima, et miks mõnel on rohkem ja teisel on vähem. Ja keegi naljamees on ka kunagi öelnud, et raha läheb sinna, kus on rahasem, et kus juba raha on ees, sinna ta kipub juurde minema. Need on niisugused selle maailma inimeste tähelepanekud, aga küllab me seda kõik ju tunneme oma nahal, et tahaks rohkem. Ja olen kohanud ka sellist inimest, kes ütles, et noh, ei oska midagi peale hakata rahaga. Ja ühte viisi õnnetud tundusid nagu mõlemad, nii see, kes ütles, et tahaks rohkem ja siis ma oleks õnnelik, kui see, kes väitis, et tal on seda raha nii palju küll, et teeks mida tahaks, aga võt ei ole seda, mida teha, mis õnnelikuks võiks teha. Ja mõte on siis selles, et raha hulk meie käes siis enesest ei määra seda, milleks me raha tahame saada, et kas täita mingid vajadusi või saada seda rahulduse tunnet, et kui ma olen raha piisavalt oman ja saan piisavalt teha seda, mida ma tahan, et siis ma olen parem või õnnelikum või rõõmsam või vabam või tunnen enda elu kuidagi parem olevat kui enne. Mm-hmm. Et see ei ole nagu päris üheses sõltuvuses.
Aga ütle mulle, kas sa koged seda, et kristlastel on mingisugune eelarvamuslikus raha suhtes tervikuna, sükkene vale hoiak, et seda ei tohiks palju olla. Näiteks kui koguduses keegi küsib, et kellele teist meeldib raha, siis ilmselgelt või omada raha, siis noh, väga paljud ei julge tõsta kätt selle peale, eks ole?
Ja mul oli just eelmisel nädala lõpul üks vestlus ühe noormehega täpselt samal teemal ja ta oligi täpselt selle küsimuse ees, et kui palju on siis see raha hulk, mis kristlasel võiks olla nii, et ta ei ole...
Ära ei langeks,
jah, et ta tõi ühe kirjakoha piiblist, mis ütleb, see on vist kogu raamatus, et Jumal annab mulle täpselt nii palju, et mul ei oleks puudust, et ma ei hakkaks varastama, aga mitte rohkem, kui mul on tarvis, et ma rikkaks saades ei läheks ülbeks ja ei ütleks, milleks mulle on Jumalat tarvis. Ja leidsime, et noh, on mingisugune tasakaalu piir, mis tõenäoliselt on igal inimesel ka erinev. Ütleme, raha väljendab midagi. Tegelikult me võiks rääkida ju varast või mingisugusest noh, jõukuse astmest. Ja ta tõi siis lihtsa näite, minu meelest oli see üsnagi niisugune alla keskmise sissetulek kuus, kuidas ta siis oma sissetulekud jagab. Ja ta ütles, et see küsimus on, et ma tahaksin oma vara kasvatada säästes või säästmise läbi. Ja ta mure oli see, et millal on siis nagu küllalt säästetud, et millal ta ei pea veel ütlema, et on rikas ja ei saa öelda, et on vaene. Ja oli just mure, et kas kristlasel sobib üle üldse nii-öelda vara koguda, sest ju piibel ütleb ka, et kui sul on varandus taevas, siis sul on su süda seal, aga kui see on siin maa peal, siis on nagu süda siin maa peal ja ta nagu tahtis väga, et süda oleks taevas või taevaste asjade juures või et see vabaduse aste säiliks ja tõi veel näite sellest rikast noormehest, keda Jeesus kutsus siis endale järgima ja ainus takistus, mida siis see noormees, noh, me muidugi täpselt seda vestlust kõik ei tea, aga võime ju mõelda, et see kõlas umbes nii, et Jeesus, sa ei tea, millest sa räägid, mul on palju vara, et see vastutus ja hoolitsuse määr, mida ta pidi siis panustama siia maailma, et oma vara üle vaadata ja korras hoida ja hooldada ja nii edasi, et see võttis tema tähelepanu aja ja energia ja oli tema jaoks olulisem kui see kutse, mida Jeesus andis, et teiste sõnadega ta oli oma vabaduse lahkuda kaotanud ja ennast sidunud siis selle vara külge. Ja mõte ongi see, et mille külge me oleme ehk seotud. Ja võib-olla kristlastel on, ma ei usu väga, et see oleks väga teadlik valik, aga vahest on Jumala arm ka see, et mõnel inimesel ei ole seda vara väga palju, sest ta saaks muidu äkki väga seotud selle külge. See on üks ainus mõte sinna. Ja seal on kindlasti palju teisi mõteid veel, mida võiks lisada.
Aga eks on selge ka, et Jeesus väga selgelt tõi välja selle piiblis, et rahal on võimekus saada inimesel ebajumalaks ja selliseks aseaineks ja et ta ütles, et ei saa teenida mammonat ja jumalat ja hovat. Ta ei toonud välja erinevaid teisi asju, kus võiks viltu panna, eks ole, nii et eks selles mõttes rahal on kindlasti potentsiaal tõmmata inimest teelt kõrvale päris suur, kui ta teatud sellised põhimõtteid pole elus paigas ja väärtusinnanguid ja need asi, aga see küsimus sellest, et kas kristlasel üldse võiks olla raha või kas kristlane võiks tahta saada rikkaks, selline soov, et kas see on üldse õigustatud, kas see on ebapiibelik, ebapüha, see on näitse juba märk sellest, et sa lähed vales suunas või milles on see tõeline küsimus siis?
See on hea küsimus. Ma usun, et tegelikult kristlasena me igaüks võiks ju küsida, mis on meie kutsumine Jumala riigis. Ja ma ei usu, et väga palju kristlasi oleks kutsutud saama väga rikkaks. Aga samal ajal ma ei arva, et see oleks täiesti välistatud, et Jumal annaks mõnele inimesele ülesande Jumala kuningriigis olla see jõukas, kes varustab selle oma vara läbi, kas mingeid missioniprojekte või mingeid heategevusasju ja me teame, et ka paljud kristlased, kes on jõukamad, on oma heategevus ja missioniprojektid nii öelda käivitanud ja hoiavad neid üleval. Vahel nende projektidada on see, et nad hakkavad ainult endast sõltuma, aga see on juba hoopis teine küsimus. Ja ma isiklikult olen ka kohanud mõnda sellist rikast inimest, kes on tõsiselt usklik inimene, kes on elab vastavalt oma varavõimekusele või väärtusele, värikusele kuskil kesklinnas, suures lukskorteris. Tal on vara, mida igal ühel ei ole, aga seal samas ta süda oli nagu väga lahti missioni töötoetuseks ja koguduse vaeste aitamiseks ja tal oli üks vaiba tehas, õieti, see oli Saksamaal üks lugu ja tema oma abikaasa oli siis ratastoolis jäänud teatud aegadel ja tal oli suur projekt puudega inimeste toetamiseks ja need asja. Ta tegi palju head, nii et tema vara võimendas tema võimekust.
Täpselt.
Väga teha palju rohkem head, ilma selle varatada ei oleks olnud võimekas seda nii palju tegema. Nii et kui inimene paneb oma vara või oma jõukuse või oma raha nii-öelda Jumala riigis tööle, siis see on, ma arvan, väga okei ja Jumal arvatavasti on mõnele selle anni annud, aga olen ka näinud sellist asja, et pisut rohkem kui just hädapärast vaja on inimese nii-öelda vangistanud sellega, et ta on püüdnud oma elujärge tõsta nagu järgmisele tasemele, mis maksabki suurusjärg rohkem iga kuu väljaminekut ja ta sisse tuleb mingil hetkel ühel või teisel põhjusel on siis ära jäänud, kas ta on töö kaotanud või elukoht on muutnud ja see on toonud kaasa sellise katastroofi ja pikaks ajaks finantsilised kohustused seal pankade ees ja nii edasi, et ma ei usu, et see nüüd väga niisugune Jumala plaan või kutsumine oli ja ka inimese enda väga suur vajadus, et aga kindlasti seda välistada ei saa, et Jumal ei taha meid õnnistada, kindlasti Jumal tahab meid õnnistada ja mu õnnistus on see, et me, nii nagu Filippi kirja ütleb, et Jumal täidab meie vajadused esmalt auga Kristuses Jeesuses ja see on märk tegelikult Jumala soosingust või tema seast tahtest meie elude peal, kui või nagu sõna ütleb, et Iisraeli kohta, et sa laenad teistele ja sul endale ei tarvitse laenata ja nii edasi. Need on niisugused, noh, ma arvan, niisugune tase, mida Jumal tahab, et meil oleks kõigil olemas.
No selge on see, et eesmärk, milleks sa midagi vajad, on väga-väga oluline selle asja juures, sest et lihtsalt enda hüvanguks või paremaks ära olemiseks kindlasti Jumal ka hoolitseb ju selle eest. Jumal, tal läheb korda see, et meie käsi käib hästi, aga kas see on meie lõpp sihtpunkt see sellel jõukusel või meie hästi käimisel, see ise küsimus. Vaata see mees, kes piiblis, kelle käsi hästi käis ja kelle vilja põllud hästi seal vilja kantsid, ütles, et ma teen seda, et ma kisun maha need vanad aidad, sest need liiga väiksed laona ei mahuta piisavalt seda. Ma ehitan üles suuremat kogun oma vara sinna suurtesse aitadesse ja ütlen, et nüüd on mu hingel head hüüt küllaldaselt, et tunne rõõmu. Ja siis Jumal ütleb talle niimoodi, et siin on rumal, et sel öösel nõutakse sinu hing, kellele saab see, mis sa oled soetunud. Nii et Jumala küsimus oli, et kas sina olidki see lõpp sihtpunkt sellel frikkusel, et kellele edasi see läheb, eks ole. Nii et ma usun, et kui me tahame jõukaks või jõukamale järjel jõuda headeks eesmärkideks, siis no, see on teine asi kui lihtsalt isekal motiivil lihtsalt olla rikas, lihtsalt olla jõukas. Ja kunagi Jumal andis mu ühe sukse mõtte, et ainuke viis saada jõukaks Jumala poolt on saada jõukaks Jumala heaks, mingiks eesmärgiks, milleks tema on sind kutsunud. Ja mulle meelib ka sinu mõte, et kindlasti ei ole ka kõigil see võrne kutse Kristus ihus olla ettevõtjad, olla ettevõtlikud. Ja võibolla tõesti mõnel juhtub mingisugune suur summa tulema tema ellu üle öö mingi pärandi või mingi muul viisil. See on teine teema. Aga üldjuhul ja, on üks eriline and ja eriline arm ka üldse seda varandus kasvatada ja kui sa tegeled ka ettevõtlusega näiteks, siis sa mõistad, et see ei olegi nii lihtne. Palju lihtsam on pankrotti minna ettevõtte kui edukaks seal saada. Nii et see raha kasvatamise, säilitamise küsimus on päris suur väljakutse. Aga noh, rahast rääkides, et raha võimendab meid ja võimendab seda, mis me oleme ja toob meie sest välja seda, mis me oleme, et noh, Peeter, ma ei tea, kas sa oled mõelnud selle peale, ma loodan, sa oled. Mida sa teeks, kui sul oleks täna 1 000 000 eurot?
Jah, kunagi ma mõtlesin selle peale, mis ma teeks, kui mul oleks 1 000 000 krooni, see tundus okay. Nagu haaratav summa, et noh, täna
nüüd ütleme, see on väike taskuraha.
Jah, kui me mõtleks 1 000 000 krooni tänasesse päeva, noh, selle eest ei saa väikest majagi osta või võibolla mõne korteri kuhugi. Hinnad on väga muutunud. Aga tollel ajal, kui ma seda mõtlesin, siis 1 000 000 krooni tundus ka päris suur summa ja seda on tegelikult raske öelda, mis me päriselt teeks, aga arvatavasti võiks seda planeerida. Ja ma arvan, et võibolla ma kulutaks natuke sellest ära, viiks mõned asjad lõpule, mis mul pooleli on ja ma saaks selle ehk tehtud kergemini ja kiiremini ja väiksema aja ja energiakuluga, kui ma saaksin lisaks raha panna selle mõndesse projekti, mis mul on käsil. Aga ma arvan, et ma püüaksin midagi teha selle rahaga nii, et see hakkaks tootma juurde raha ja seda siis nii-öelda saaks kasutada jooksvalt. Et teeks sellest mingi allika, prooviks investeerida kuhugi või tegelikult vist isegi mitmesse kohta oleks tark investeerida. Et see 1 000 000 eurot tundub just selline raha, et sellega saaks juba midagi investeerida kuhugi nii, et see võiks ka midagi toota, et väga palju väiksema summaga vist ei tuleks välja.
Absoluutselt nõus. Aga kui oluline oleks sinu jaoks investeerida Jumala kuningriiki, näiteks 10 ohvrid,
no, 10 on 1 100 000, see on Jumala oma, selle üle me
ei
vaidle.
Sellega ei ole üldse küsimust.
Ja, aga ma arvan, et ka see testiks tegelikult päris hästi meie iseloomu ja võibolla arvatavasti mind ka, et kas no, 10-100 eurost on lihtne anda, see on 10.
Sellest palju midagi ei saa niikuinii.
Sellest ei saa palju ja ütleme, no 1000 juba annad 100, see, no, see on niisugune usutegu ja noh, niisugune hea samm.
Aga 1 000 000.
Mis katsub nii ühte ja teist läbi juba, aga 1 000 000, see 100 000, see on päris suur väljakutse. Ja ma arvan, et võibolla Jumalal oleks kerge andagi meile seda 1 000 000, kui ta teaks, mis me selle 100 000-ga teeks.
Jah, täpselt. Ja see on huvitav, et rahal on võimekus tuua välja meis soove, mis me ei teanud, meis peidus on. Ja tihti suurema raha ilmudes meie ellu need soovid ka kipuvad siis kasvama. Ma mäletan, kui ma omal ajal maja ümber ehitasin ja siis noh, raha nappis ja nii tihti ma mõtlesin sellest mõtet, et noh, oleks seal pangas kogu aeg midagi võtta, et küll hea meelega nokitseksin vaikselt ise teha, et ei peakski midagi, aga see on äärmastav, kui siis noh, mingi raha tuleb, siis sa mõtled, et ma ei viitsi ise enam nokitseda, et paneme mehed tööle ja ma teen midagi muud ja siis ma mõtlesin, kui mul ainult saaks selle raha kokku, ma saaks selle põrand ära teha, saaks siit edasi minna järgmise tööga, mul on materjad olemas, aga siis tuli natuke rohkem raha, siis ma mõtlesin, ma ei taha lihtsalt enam panna nagu lihtsalt sellest plaatpõrandat, ma paneks täis puidusted, oleks veel rohkem raha tund, ma oleks ilmselt mõtlen marmori peale, eks ole, et noh, see ämmastab, kuidas meie soovid kasvavad ja sellepärast ilmselgelt enne kui noh, raha meie ellu tuleb, mis on võimalik, et see juhtub ühel või teisel viisil, kas teadlikul tegevusel, näiteks ettevõtluses või mingisugune õnnistus tabab meid, et noh, inimesel on printsiibid juba paigas väärtusinnangud, mida ta teeb sellest. Võta Jaakob, kui ta läks Laabani juurde, kepp käes, ütles, et ja kõigest, mis sa mul annad, ma annan sulle täpselt kümnist, aga mehel pon midagi, pon nii-öelda punas krossi kinge taga. Aga otsused olid tehtud, nii et aga üldse nüüd rahast rääkides ja kristlusest, mis sa arvad, kas Kristus Jeesus ise siin maa peal kõnnides oli rikas või oli vaene? Inimesed vaidlevad selle üle ja neil on erinevad mõtted. Mida sa oled kaalunud, mõtlenud selle üle?
No, ma olen kuulnud neid erinevad mõtted, nagu sa nimetad siin, et nii ühte äärde kui teise äärde ja tõepoolest võiks arvata, et Jeesus oli täielikult vahene ja oli kerjus, aga teisest küljest, noh, meil on piisavalt ka kirjakohti ja argumente tuua, kus me läheme tegelikult, et tal nagu oli ja tema ministril nii-öelda teenistusel oli ja kust ta selle sai, seal on võib-olla mõned allikad, kes käisid taga kaasas, mõned jõukad, keegi on öelnud, et jõukad naised käisid Jeesuse teenistuses kaasas. Just ja kui isegi oli siis see viimane õhtusööma aeg ja Juudas läks välja, siis keegi mõtles, et Juudas läheb jälle raha jagama. Mm-hmm. Et see, ilmselt see oli nagu tema töö. Ja sa ei saa väga sellest tööd teha, raha jagamise tööd, kui sul ei ole mida kuskil jagada.
Peale ei tule.
Jah, et kui kuskil sul ei ole midagi jagada. Ja meil oli kuskil, et Jeesus oleks käinud kaltsudes või puuduses või... Ma ei tea, pigem ma arvan, et ta oli siuke, et ta oli vaba selles finantsilises mõttes. Täpselt, nii et see, mis tal oli vaja teha, selleks tal oli varustus.
Ja. Aga kuidagi moodi ikkagi noh, kunstis ja mitmel pool kujutatakse teda kui vaest rändjutlustajat. Ma ei tea, kus kohast on siukene idee sisse hiilinud, kui me teame isegi nendes kirjakohtades, mida sa nimetsid siin, näiteks kas või see, et Juudas oli tema kassapidaja, no vaesel mehel pole vaja kassapidaja ülal pidada. Et ütleme, tavaline inimene ei mõtle, et ta võtab raamatupidaja, et siis oma nii-öelda veel, mis tal niikuni puuduses on.
10 eurot lugeda.
Ja neid võib-olla võlgased kokku võtta või. Ja naised, kes teda toetasid ja tihti ja ilmselt Jeesus ka aitas ülal pidada oma jüngrite perekondi ja nemad olid jätnud maha kõik ja tulid järgisid teda ja maksis makse ja nii edasi. Nii et noh, kuskilt ka need vahendid pidid tulema ja nagu sa ütlesid, Jeesus, kui ta seal õhtu söömajal siis ütles Juudale midagi teha, siis kõik arvasid automaatselt, et ta läks andma, eks ole. No tal pidi tohutu andja reputatsioon olema. Aga kuskilt on sisse ilinud see vaese Jeesuse mentaliteet.
No jah, ma ei oska öelda, mis ajast, aga ju vaesust peeti Püha Franciscus oli see mees, kes oponeeris väga jõukusele, ta isa, kes oli siis jõukas kaupmees ja tema esitas väljakutsed olla aegse maailma väärtustele ja tõi siis esile need sisemised väärtused ja oli kerjus, vabatahtlik nii-öelda kerjus munk, mitte pandud selles olukorda, ta ütles lahti oma varast ja kõigest muust ja siis Franciskaanide liikumine on ju tänase päevani, kus nad siis noh, käivad kotiriides ja nöör ümber ja kerjavad omale toitu ja nii, et see oli noh, üks selline, üks nendest filosoofiatest, mis on ka kirikus olnud. Ja võib-olla Rist Johannes oli selline piiblitegelane, kelle kutsumine ja oli siis see, noh, mis me loeme, et käis kaamli karvust kuues ja ma ei tea, kas see oli odav või kallis, võib-olla see oli veel kõige kallim, kui ma ei oska öelda, aga sõi mets ja noh, selles mõttes või see elu oli just niisugune teissugune teistest, aga kas ta nüüd vaene oli, et teda on ka piltidel kujutatud sellise noh, poolkerjusena või räbakana seal, aga
Vaata, kuskilt on jah mõjutused tulnud, eks ole, läbi aegade ja nii nagu paljud muud alad ka kirikus on tihti mõjutatud olnud traditsioonidest või mingisugustest õpetuse vooludest, mis on teatud aegadel mõjutanud ja uus põlgkond on automaatselt mingisugused mõtlemisest mallid omaks võtnud, ilma et nad oleks süvenenud näiteks ka mida pühakiri mingites konkreetsetes asjades isegi ütleb selles osas.
Ja, aga ma olen tänapäeval ka kristlasi kohanud küll, et ma ei tohi rohkem palka saada kui teised, sest see on kuidagi, võib kellegi kadedaks teha või liiga head autot osta või paremas riides käia, et siis meil on küll nagu see õpetus ju ka, et sa ei tohi olla kiusatuseks oma nõldremale või vaesemale vennale või et noh, pole vaja nii öelda norida seal, kus ei pea, eks.
Ja.
Aga samal ajal, noh, kui jumal on võimaldanud sellise olukorra, noh, et selge on see, et ettevõtja, noh, ta mingil hetkel, kui ta, noh, me siin oleme juba mitu korda maininud ettevõtja, et ega see pole ainus viis olla jõukas, aga mõnikord see on nii, et ja selle noormehega vesteldes, keda ma ka enne mainisin, et see on, noh, tein sellise näite, et kui näiteks kellegil on jõukust ja ta ehitab näiteks tehase ja annab tööd seal 200 inimesele, et paneme tema peret sinna juurde, seal kordame 3 või 4, aga see on juba 600 inimese jaoks on see sissetulek ja see raha hulk, mida tema siis liigutab, see tootmine, mida ta korraldab, noh, ja selge on see, et ta ei tee seda sama palga eest, kui need töölised seal vabrikus, see, noh, ta ei teekski seda siis ta töötaks vabrikus
ja,
töölisena,
nõus.
Aga see õnnistus, mida tema toob ühiskonda, on selle võimekuse ja anni läbi, noh, on nii-öelda tasustatud või autasustatud siis sellise väärtusega, millega tema saab endale lubada natuke teiste luudaset ja kui me tuleme kasvõi tänasesse Eesti riike, siis ütleme, maksumaksjad on meie riigi sissetulek, sissetuleku põhiline allikas, meil ei ole väga palju maavarasi ja nii edasi ja asju pida välja müüa riigist kui materjali tegelikult me ju, noh, põhiliselt meie tulu, riigi tulu tuleb samamoodi töötajatelt ja ettevõtjatelt dividendide näol siis ja see väärtus luuaksegi nendel töökohtadel ja nende inimeste abiga, keda me nimetame ettevõtjateks siis.
Täpselt.
Ja kuidagi öelda, et noh, kristlik ettevõtja või kes on noh, nii-öelda edukas olnud ja on selle, üks külg tema elus on ainult see, et ta on võib-olla jõukam väliselt paistab, aga teises küllest see maht ja see vastutus, mille üle ta hool peab või mille eest ta vastutus kannab ja see inimeste hulk, see on noh, see on hoomamatu võib-olla neile, kes siis seda nii-öelda kõrvalt hinnates ütlevad, noh, tema on jõukas, mis temal viga.
Ja täpselt, no ja lisaks sellele veel vaadatakse vahest nagu ettevõtjate peale või vanasti ütlesime ärimeeste peale või nii viltu, et noh, et ta kuidagi kasutab ära teisi ja noh, mingil väiksel petu teel teeb seda raha seal ja erinevad suksed nagu lähenemised on või teine kord mõeldakse ärimeeste peale, et noh, tal on alati raha. Aga tihti nii just tõde vastupidine, eks ole, et tal on raha kuskil paigutatud ja ta teeb tehinguid ja vahest on nii, et noh, tuleb sealt ka kaotustega välja oppis ja nii edasi, nii edasi.
Ja mõnikord on see ka nii-öelda krediidiraha või
ja,
panga või võõras raha, nii et ta kannab veel topelt vastutust. Aga ütleme, see on selline nõukaaegne mentaliteet ka, et ütleme, tolleaegne ärimees oli nimetatud spekulandiks.
Mm-hmm.
Ja noh, tänapäeval isegi ka pisut kasutatakse seda mõistet, et spekulatiivsetel eesmärkidel oled midagi ostnud või noh, teiste sõnadega, et ossin odavalt müün kallilt. Et see on tegelikult ju äri.
Kahtlemata oli siis jah, spekuleerimine ka siis, kui ju siin see kinnisvara buum oli, eks ole,
juustati
kortereid ja spekuleeriti, et see ehk kasvab väärtuses ja müüdi jälle edasi, eks ole.
Ja. Aga noh, ütleme, et ega see raha massi ühiskonnas ei kasvatanud, et ta pigem jagas selle nagu ümber. Et, ja on ka neid inimesi muidugi, kes on oma jõukuses või varakuses läinud ülbeks ja ütlevad, et lollidelt tulebki raha ära võtta, sest noh, nad ei oska sellega midagi teha. Ja see ei ole kindlasti kristlik mõtteviis, aga on ka neid.
Mis hetkest raha võib saada inimesele ebajumalaks? Mis hetkel ma tean, et nüüd on läinud liiga kaugele?
No ma toon jälle näiteid elust. Ma olen suhelnud ettevõtjatega ja üks selline tookord veel alustav ettevõtja ja tänase päeva mõistes, noh, tal ei olnud tegelikult mingit äri veel, aga tal oli üks väike poeke ja ta väga armastas seda ja ta ise oli seal müüja, sest ta ei usaldanud kedagi teist sinna raha katsuma ja võtma vastu ja sahtlisse panema ja õhtul üle lugema ja see oli nagu tema jaoks tähtis. Ja siis, kui me ükskord vestlesime, ma küsisin, et noh, kuidas läheb ja mis sa mõtled siis ja tead, kui ma õhtul magama lähen, siis ma alati mõtlen, kuhu ta läks.
Mm.
Ja kui ma hommikul tõusen, siis ma mõtlen, kus ta tuleb. Ja ma mõtlesin, kellest ta räägib ja ta rääkis rahast. Mm-hmm. Nii et ütleme, see on ilmselt liig, mis liig, kui kogu
et inimese... Et raha dikteerib tema ja, kogu elu.
Et kus see raha tuleb, kuhu ta läheb.
Magama heitmisest tõusmisest.
Ja kus täna on see allahindlus ja kus täna ei ole ja kas ma liiga palju ei kulutanud ja kas ma liiga vähe ei kulutanud ja iga väike rahaline tagasilöök on selline... traagika, et peaks kohe protestima ja kuskile kirjutama hakkama ja ülekohut, noh, see on võimatu taluda. Et see on kindlasti see koht, kus raha mõte ja raha omamise soov on inimese niimoodi vallutanud, et sinna midagi muud enam ei mahu ja tihti see hakkab asendama ju suhteid ja sõprussuhteid, perekonnasuhteid, töö, võibolla mingid suhteid seal, koguduse suhteid ja nii edasi, et kõik ümberringi inimesed tunduvad nagu need, kes tahaksid seda ära võtta, noh, see on selline, see on juba äärmus.
Ja
siis võiks diagnoosi kirjutada.
Ja Peter Daniels ütles niimoodi, et raha ei saa saada sinu ebajumalaks, kui sa seda kogu aeg ära annad. Ja see on tõesti üks hea viis, kuidas nii-öelda oma potentsiaalselt seda ebajumalat kogu aeg lühemaks nii kui lõigateks ole, noh, kujutletavalt siin, näiteks kui raha paksul laual, et siis annad sellest suure osa ära, siis see ebajumal on ikka väga väikseks. Aga potentsiaal kindlasti on olemas ja loomulikult raha teenimise võimekus ja kui see kasvab, mingil moel ju ütleb sulle ka, et sa oled tegija ja sinu oma käed on seda teinud ja kas mitte ei ole ka piibliseks ole hoiatu siis rahvale, et ära ütle, et sinu oma käsi on seda teinud, vaid tuleta meelde ja hoovat, et see on tema, kes annab sulle väe varanduse soetamiseks. Et loomulikult see koht on seal olemas, kus muutub inimene enesekindlaks ja natuke uhkeks ja ülbeks ja muidugi see on jälle suuke langemise oht ja koht ka. Et selge on see, et noh, raha omab või esindab teatud võimu, teatud sellist noh, väärtuse tunnet, tähtsuse tunnet ja nendel omakorda on võimekus inimest mingil hetkel pimestada ja viia langusele või ka valele teele, loomulikult.
Aga võibolla see kontrolljoon on nagu siin ka, et kui sellele kellegi küsimus, aga mul ta siin kohal lihtsalt meenus, et küsimus on lihtsalt, kas sina omad raha või raha omab sind?
Ja, väga
ja kes on peremes?
Täpselt.
Ja kes dikteerib asju, et kas me teeme midagi raha pärast või kasutame raha millegi pärast enda elus?
No, siin... Või kui Jumal ütleb sulle, keset koosoleku anda midagi ja siis sa vaatad oma rahakotti, mis sul seal alles on, Ja siis lased rahakotil dikteerida sellase, mida Jumal ütles, sest Jumal nägi seda öeldes sulle õnnistust või varustust, mis oli tulemas, kus oled talle sõna kuulelik, eks ole. Aga nüüd ma vaatan selle raha peale, mis mul seal rahakotis on, nüüd ma ei saa seda teha. Ja lõikan ka ilmselt läbi selle õnnistuse, mis oleks tulnud sellest andmisest ja külvist ja sõna kuulelikusest Jumalale. See sõna kuulelikusel on õnnistus, selles me ei kahtle keegi.
Ja. No jah. Ja tegelikult võt selle rikkuse või rikkaks olemise või jõukaks olemise või selle mõõdupuuks on tegelikult ju ka see, et kuidas me seda raha saame või mis on meie raha allikas. Ja ma usun, et kui no kõige nagu selgem, lihtsam ja arusaadavam allikas on igale ühe jaoks see, et see on töö. Ja ma usun, et Jumal tahab, et igal inimesel oleks tema elusse allikas olemas. Küsimus on, et kas iga inimene tahab tööd teha ja ma olen näinud küllalt neid inimesi, kes tegelikult, noh, vanasti öeldi nii, et nad on tööpõlgurid, et ta tegelikult ei tahaks tööd teha, aga raha tahaks omada.
Ja
ma arvan, et läbi töö on nagu, mis on ma usun üks niisugustest Jumala poolt loodud seadustest või isegi loodusseadustest, et sa teed tööd ja saad tasu, see on niisugune andmise võtmise arve pidamine, mis on noh, jumaliku iseloomuga või et
täpselt.
See on, võiks isegi öelda, et see on tehing Jumala endaga, et kui mina teen tööd, siis ma saan tasu ja mul on õigustatud ootus tasu saada. No ütleme, et enamik inimesi ilmselt nii elavadki, et ja see mõtteviis on noh, aru saada. Tänapäeva kultuur, ma olen vaadanud, jälginud, mida noored räägivad, mul on omal üks teismeline tütar ja mõned on juba natuke suuremat parlast ja vaatan, kuidas nende elus on nagu see arusaamine arenenud, et kui noor vaatab tänapäeva meediat või televiisorit, filme, noorte filme asju, siis keegi seal nagu väga palju tööd ei tee ja nad põhiliselt kulutavad kõike ja neil on ja nad on selline chill ja lahe ja mõnus ja siis nad tooksid nagu selle jäämele oma ellu ja siis on üks hetk see avastus, et see maksab midagi.
Mm-hmm.
Ja nüüd noh, mõned jõuavad selle, et teeks tööd ja siis kulutaks ja siis kui on töö tehtud, siis ei raatsi kulutada enam, et kuidagi seda See pilt nagu sellest raha tulemisest ja raha saamisest on väga vildakas. Ja siis tulevad need mõtted, et saaks nagu seda lihtsalt kuskilt. Ja see on need on asjad nüüd, mida Piibel ütleb, et sa ei tohiks varastada. Et kui sa võtad raha sealt, kuhu sa ebaseaduslikul viisil või ebaõigel viisil või püüad nagu teiste kulult seda saada, siis see on taunitud ja Paulus kirjutab sellest, et olin teie keskele, tegin tööd ja ei olnud kellelegi koormaks ja kes see töötas, ei söö, need on Uue Testamendi niisugused väljendid
mm-hmm.
ja töö. Aga arusaadav on ju see, et töö on nii-öelda energia ja aja vahetamine raha vastu. Kellel on parem palk, kellel väiksema kometi ei saa, palk olla ju ebaproportsionaalselt suur võrreldes väikese palgaga ja suure palga vahe, seal on võib-olla kordades vahe, aga mitte sadades kordades.
Mm-hmm.
Ja nüüd, kui me räägime sellest jõukaks saamisest, siis tööga ju jõukaks ei saa. Sellest saab igaüks aru, eks? Et sa pead selle rahaga, mida sa võib-olla oled tööga teeninud või selle varaga tegema veel midagi. Et see vara peab ise tööle hakkama.
Paljundama seda.
Ja, et see on nagu see esimene ukse paotamine selle jõukaks saamise poole, et kellelgi on meil lisaks sellele, et tal on oskus ja võimekus tööd teha, ka tarkust, mida selle töö tulemusega peale hakata, et sa hakkaks ise tööle. Ja võt, see on see investeerimise mõte. See vist oli Ed Cole, kes ütles nii, et või keegi tema teenistusest, et mees, kes oskab hästi oma tööd teha, seal on alati tööd ja tal on ka sissetulek, aga mees, kes teab, miks ta seda teeb, on tema ülemus.
Täpselt nii. Ja. Aga Peeter, ütleme niimoodi seda. Kui raha tegemise võimekus ja esiteks isegi selle säilitamise oskus, see on juba esimene samm, eks ole, teine, seda teha ja paljundada on oluline, siis sa mainisid oma lapsi siin ja seda konteksti, kuidas nad asju näevad, kui sa saaksid oma lastele pärandada raha ja ilmselgelt sa ühel päeval teed seda, eks ole, mingi vara, siis vara enda pärandamine ei ole ju piisav, sest et raha ju ainult ei tee kedagi õnnelikuks, seda on lihtsam ära kulutada kui säilitada. Et lisaks sellele varale peaks kuidagi moodi pärandama ka selle oskuse ja võimekuse seda nüüd kasvatada edasi. Sinna maani, kuhu sina seda kasvatasid, sinu lapsed võiksid seda edasi kasvatada. Nüüd kui raske seda võimekust on edasi anda?
No see on päris raske.
Sest ja varanduse jätmine ei ole väga keeruline, läheb notarisse.
Ja see üks päev, jah, kui meid kasti pannakse, siis jääb nagu nii. Aga mis ma ise olen mõelnud? Ma ütlen nüüd kahte asja. Kõigepealt, mis ma ise olen mõelnud? Mina olen ka saanud pärandi ja mitte väga ammu, ma sain paar päeva tagasi selle, sest minu ema, kes oli omakorda saanud pärandi, jättis midagi mulle, kui tema siit ilmast ära läks ja see on minu esivanemate talust pool, sest teine pool oli tema õe ja tema õelaste käes pool ja enne, kui ma seda sain aastaid tagasi, juba väga palju aastaid tagasi, ma pidasin olega meeles, mida rääkis minu vanaisa ja ütles, et sa võid alati pärandit kasutada, mida sa saad. Ja kui sa oskad teha sellega vara juurde,
mm-hmm.
aga sa ei tohi seda müüa,
mm-hmm.
siis see ei ole sinu oma,
mm-hmm.
see ei ole seda teenind. Aga mida inimesed tihti teevad, on see, et see on see kergem viis. Müüa see pärand ja osta mingi asi või auto või korter või teha mõni mõnus reis ja kulutada see pärand lihtsalt ära.
Ja vaikselt hakkab ära.
Ja ma olen püüdnud seda oma lastele õpetada. Ja ma ei tea, kui nad on selle printsiibi ära õppinud, siis ma juba üsna rahuliku südamega võiks edasi elada. Mis puudutab nende tulevikusest ja nende laste tulevikusest, pärandit antakse ju põlvest põlve ja Piibel isegi ütleb, et õige või hea, kuidas on see inimene annab pärandi ja lastele ja lastele. Ja mina ei tahaks olla see, kelle juures minule tulnud pärand siin kohas lõpeb, et ma teen selle nii-öelda likviitseks ja kasutan selle ära. Sa võid seda muidugi investeerida või kooli, ma ei tea, mõnikord on mõteks võibolla isegi midagi sellest nii-öelda likviitseks teha ja võibolla koolituseks või haridusse või kuskile teisel kujul kinnisvarasse investeerida seda.
Aga üldiselt on raha eesmärk ikka osta rahaga midagi, ja. Mis on väärtuslikum kui see raha ise.
Ja. Aga tööoskuse õpetamine on küll vanemate kohus oma lastele ja mingid, noh, ütleme oskused, millega inimene saab elus toime ja millega ta saab endale elatist teenida ja nende valikute tegemise juures olla toeks, on see on päris keeruline. Ja täna minu üks tütardest, kes on õppimas Tallinnas, oli kunagi nii öelda teeristil või hariduse teeristil, et gümnaasium oli just läbi saanud ja Eesti riik on ka korraldanud niisugused teeviidad ja igasugused üritused ja kutsenõustamised ja siis on koolis tööl sellised nõustajad ja nii edasi. Ja noh, pigem on nad niisugused müügimehed ja reklamitegijad, et meie kool on hea ja see kool on hea ja kõik. Ja noored teevad niisugusi valikuid, millega võibolla elus ei ole väga palju peale hakata, sest need erialad ja oskused, mida nad omandavad, need ei klappi nende iseloomuga või elukohaga või eluviisiga või selle tulevase, noh, ma ei tea, mida nad iganes valivad oma elus siis veel või hobidega ja tehakse niisugused rumalaid valikuid. Ja siis me istusime tütrega pikalt ja pidasime aru selle üle, missugust eluviisi ta tahab elada, mis on tema annid, mis on tema oskused ja täna ta on õppimas eriala, millega ta tundub, et või vähemalt mulle tundub, et ta on seda väljendanud, et ta on rahul ja ma olen ka üsna veendunud, et see eriala toidab teda, vähemalt toidab teda ja sealt pealt on võimalik ka teenida natuke rohkem kui leivaraha. Noh, võibolla need on need asjad, mida me saame oma lastele õpetada. Aga seda on lihtne õpetada, et no, ja mida me ei tohiks õpetada, et võta sealt, kuhu see pole külvanud ja noh, nii.
Väga hea, kuuleme korra muusikat ja siis tagasi tulles võibolla, Peeter, sa jagad mõned konkreetsemad mõtted, mida siis ütleme sina näiteks edasi annaksid oma või oled annud oma lastele või ükskõik kellele, mis oleks mõningad konkreetsed sellised tõed, põhimõtted, mida järgida, mida üks inimene saab konkreetselt võtta ja siis oma ellu rakendada. Nii, me oleme tagasi siin stuudios. Minu külaliseks on Haapsalu Kristliku Vabakoguduse pastor Peeter Vikman, ka samuti Haapsalu abilinnapea. Mina olen Janno Peensolu, meil on saade Maksimaalne mees. Ja me räägime sellel tähtsal teemal, mis meid kõiki puudutab, ja see on raha teema. Ja siin on mitmed suunad, kuhu ma veel tahaks jõuda, ma ei tea, kas aeg meil võimaldab, aga Peeter, kui me räägime printsiipidest või sellistest sammudest, mida me saame kellegi õpetada, mida me ise tahame õppida või oleme õppinud omal ajal, et kuidas siis ikkagi raha paljundada, kuidas seda saada, kuidas võtta see, mis on ja teha sellest noh, topelt või kolmekordselt või mis on need võtmed sinu arust, mida sa oled leidnud, sa oled ettevõtja olnud, sa oled ühteist õppinud, eks ole, mida sa ütleksid inimestele, kes ütleb niimoodi, et onu, ütle, kuidas raha teenida?
Jah. Noh, see, et me oleme ühteist õppinud või isegi noh, oma kogemustest õppinud ei tähenda veel seda, et me oleksime mõnes asjas väga edukaks saanud selles asjas.
Kõige, ei, kes, aga läbi kukkumised annavad tarkust.
Keegi, kes on siin kõrgema haridöösse saanud ja finantsalal just ütles, et ma olen teinud kõik vead, mida saab üldse finantsidega teha. Noh, lihtsalt teadmistest ei piisa, et siin on miskit veel. Aga nii nagu enne muusikat pausis ei öeldud, et see põhiline printsiip on töö. Et me loome tööga väärtust. Ja nüüd selle väärtusega, mis me saame, võime, kord ma rääkisin ühele noorele poisile seda, noh, ta võibolla ei olnudki veel teismeline, et sõike väga noor, et kolm asja, mis sa saad tööga teenitud rahaga teha, et sa võid selle lihtsalt ära kulutada. Ja väga paljud inimesed nii teevadki, nad elavad palgapäevast palgapäevani, kulutavad selle ära, maksavad oma maksud, kui maksavad on hästi, ostavad omale toidu ja suur osa Eesti rahvast ja statistika näitab seda, et nad kulutavad meeleldi meelelahutuse peale ja ebaproportsionaalselt suure nagu osa oma sissetulekust, isegi väikese sissetulekuga inimesed kulutavad meelelahutuse
peale. Ühesõnaga kuu lõpus ei jää midagi enam järgi.
Kuu lõpus ei jää midagi, et see oleks nagu mõnikord oma eesmärk ja võibolla
võetakse
naabrikest veel laenu. Ja siis ma rääksin tule, sa võid seda lihtsalt kulutada, aga selle kulutamise sees, kui sa näiteks maksad oma hädatarvilike kulusi, siis seda nimetatakse finanseerimiseks või rahastamiseks, et sa ka rahastad teatud asju ja kui sa oled otsustanud mingite eesmärkide poole liikuda oma elus, siis kindlasti on need asjad, mis vajavad rahastamist või näiteks sa lähed kunagi kooli, sa täna võid mõelda sellele, et sa 10 aasta pärast lähed ülikooli ja sa juba täna 10-aastasena lood endale oma haridusfondi
ja
isa käest igal kuul saades seal võibolla 10 või 20 eurot, sa paned selle sinna ja ütled, et see on, millega ma finanseerin tulevikus oma eesmärke, mida ma tahan saavutada. Mida ma tahan saavutada. Ehk ma säästan midagi.
Ja sa võtad distsipliini oma finantsidele sellega.
Just.
Ja
ja väikeste summadega on seda hea harjutada. Ja kolmas asi, mis sa saad teha, on saad investeerida kuhugi. Mis sa näed, et säästmine ei ole veel investeerimine. Ja. See on mingi eesmärgi jaoks lihtsalt, ma panen raha kõrvale ja ühel päeval ma kulutan seda. No, siin on veel pikk lugu kõrval, et millal tasub säästa ja millal mitte, aga investeering on nüüd see, mis vajab oskust ja mis vajab hindamist ja siin sa pead lihtsalt palju teadma. Sa pead teadma...
No kus need oskuse saada?
Rahareeglitest, noh, midagi raamatupidamisest, sa pead teadma, kuidas maksusüsteem riigis on, sa pead teadma, kuidas sinule tulnud tulu maksustatakse või millal miskid asjad liiguvad, kuidas pangad raha vaatavad, kuidas pangad näiteks raha paljundavad ja nii edasi. Ja noh, kõige lihtsam investeering, mida vahest noored ka proovivad teha, on see, et ma võtan oma raha, mis ma sain ja proovin seda, nad usuvad, et see on investeering, tegelikult see ei ole, et lähen noh, mängin kuskil või panen 10 sisse, see on 20 asemele, noh, need on niisugused riskiga asjad, et investeeringu juures on ka see, et sul on teatud kaalutud risk, mida sa nagu otsustad, et sa suudad taluda, on see 5% või 10 või 15 või 20 ja siis ta ka küsis, et aga mis see siis on see konkreetne asi, millesse ma täna investeerin ja noh, mis sa 10-aastasel ütled, et noh, me mingid näiteid proovisime seal siis leida ka ja ta leidis, et 10-aastaselt tal ei ole veel millessegi investeerida. Et tal ei ole mingit sellist, no ja lõpuks ta leidis mingi, et ostis ühe telefoni kuskilt kuulutuse kaudu mobiili ja siis leidis kellegi, kes ostis natuke kallimalt ja ta oli juba paljundanud seda, 10 raha oli juba saanud 12 ja siis veel, nii et ta hakkas seda raha niimoodi kasvatama mingil hetkel tal, see summa oli kasvanud 2-kordseks ja siis juba 4-kordseks ja nii edasi. Nii et tal oli juba 3 niisugust ala, kus ta siis raha paneb, mida ta oskas nüüd ütelda, et mida ma nüüd rahaga teen, temal oli 3 vastust. Sellega seda ma kulutan, sellega ma finanseerin oma vajadusi, kas täna või tulevikus ja see osa on, mida ma investeerin. Ja ma mõtlen, et iga inimene võiks tegelikult mõelda nii või kes tahaks nii-öelda raha üle kontrolli omada, et mida ma teen. Ja noh, selge see, et siis on see, Kristjana maksab ka 10 ja...
See on investeering.
Ja kum see nüüd on, jah, et kas see on kulutamine, finanseerimine või investeerimine ja ma arvan, et ta on nii üks teine kui kolmas ja tegelikult ei ole miski, sest et kui meie mõtteviisi tuleb see, et see on kulutamine, siis meil on suur kiusatus seda mitte teha.
Ja.
Ja, sest noh, ütleme, me ei taha raha raisata, see on raha raiskamine, kümnise maksmine ja ma olen kuulnud kristlasi ka niimoodi arutlemas. No see on ju puhas raiskamine või isegi kristlane, kelle näiteks abikaasa ei ole kristlane, ütleb, et mu mees ütleb näiteks seda, et see on ju puhas raiskamine, sa annad raha kirikusse. Nad raiskavad seal ära seal, nad ei tee sellega midagi. Või teine asi, et kui me näiteks ütleme ka inimesele, paneme selle väljakutse, et tead, meil on kogudusel neid ja need vajadused, need vajab finansseerimist, siis see ei ole ka päris õige, sest me võime küll saada nagu annetuse või kümnise midagi finanseerida sellega, aga inimese eesmärk ei saa olla anda kiriku tegevuse finanseerimiseks midagi, see on liiga vähe. Ma usun, et see ei ole kümnise mõte või jumala õnnistuse mõte, et ma finanseerin. Ja no ta on teis jällegi investeerin ka, et noh, ma panen midagi kogudusse kassasse, uskudes, et see läheb jumala riiki ja see on kirjas taevas ja lõikus tuleb sealt, seda me õpetame tihti ka, aga kümnis on veel midagi rohkem ka. Ta on nagu usutegu ja see on meie südame hoiaku ühest küljest kontroll meie enda jaoks, kuidas meie süda on sellel hetkel ja teisest küljest see näitab jumalale meie ustavust ja jumal näitab oma ustavust, nii et sõna ütleb ka malaka kirjas, et proovige
ja.
Mind. Jumal laseb üks vähesed asju, kus Jumal esitab
laseb välja, ennast proovida.
Laseb ennast proovida, jah, kas ja Hebreeri ütleb, et kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et on olemas, annab ta palga neile, kes teda otsivad. Et osa sellest palgast on kindlasti see õnnistus, kui me oleme mustavad oma asjad üle.
Ja täpselt, aga vaadates nüüd üksik isiku pealt rohkem terve rahvuse peale. No me oleme Eestis näinud, ma arvan, viimase 20 aasta jooksul päris kiiret ja suurt progressi, ka majanduslikult, eks ole finansiliselt. Suured ilusad hooned on kerkinud meie pealinnas ja suuremates linnades ja spaad ja business on edenend ja arenend ja teed ja infrastruktuur on ehitatud. Ja. Aga mis võtaks siis seda, et Eesti jõuaks sinna viie rikkama riigisekka või mis iganes on siin soovitud ja tahetud? Noh, ei saa ju rahvus jõuda sinna kui üksikisikud midagi muud ei tee või selles mõttes, et ei muuda oma käitumises või õppimises. Et kas sul on mingi idee? Et on siis mingisugune, või üldse, kuidas Eesti võiks jõuda siit paigast edasi, majanduslikult, finansiliselt?
Et jah, et selleks, et küsida, kuhu me edasi jõuame, me peaks küsima, kus me oleme täna.
Õige.
Ja ma usun, et ka, või noh, tegelikult ma olen siis kindel, mitte et ei usu, see ongi usk ka, olen kindel. Et see, mis me näeme täna ja igaüks näeb seda, et on kihistumine ühiskonnas on suurenenud. On rohkem väga jõukaid inimesi ja me loeme, et siin mõni ärimees, kasino ärimees võtab seal miljoneid dividenti välja ja on täiesti vaesuses inimesi, kes elavad ilma sissetulekuta ja tal ei ole ka selleks raha, et oma ID-kaart näiteks kodakondsus ja migratsiooni ametist kätte saada, see maksab täna 24,90 vist oli see viimane hind. Ja nüüd ma olen aru saanud, et see tõuseb veel nii, et 36 või 5 või mingi siuke summa, mis on päris suur summa inimesel, kes üldse raha pole.
Muidugi.
Ja et see kihistumine on nagu on suurenud. Aga ütleme, et nii nagu sa ütlesid, et mõneski Euroopa riigis ei näe sellist autoparki liikumas tänavatel, mis on Tallinnas või uhkeid kõrgooneid või sellist kasvu või tõusu. Ja noh, see on ju rõõmustamist väärt, aga samal ajal on ka see raha geograafiliselt nagu koondunud või see jõukus. Ja mina olen Haapsalust, töötan Haapsalu linnavalitsuses ja iga päev näen seda, mis toimub kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja täna on see, et aasta-aastalt meie eelarve küll kasvab pisikeses mahus, nagu noh, 2% ja nii nagu täna majanduskasvu juba prognoositakse Eesti majanduskasvuga, aga inflatsioon või see kulude pool kasvab kiiremini. Ja täna me peame tegelikult kokku tõmbama. Mm-hmm. Rahvast on vähem, tulubaas langeb ja me näeme seda, et tegelikult see raha nagu koguneb ka geograafiliselt Tallinnasse ja Harjumaale, ääremaalt tuleb ta nagu välja. Ja noh, toimub selline ühiskonnas kihistumine ja ka nagu siis geograafilises mõttes koondumine. Et kui me nüüd hindame siis jõukuse taset Tallinnas, ütleme, ja võrdleme seda kuskil Kapa-Kohilas, noh, see on nüüd suvaline nimi, kui keegi elab Kapa-Kohilas, siis antke andeks, kui see oli, see on lihtsalt näide, mitte midagi konkreetset. Ma ei ole vist elus Kapa-Kohilas käinud, kui selline koht üldse olemas on.
Ei tea, kohilet ma tean, aga.
ja, et noh, siis see, mis me näeme, on väga erinev. aga mida saaks teha Eesti jõukuse suurendamiseks? Noh, sellega end ilmselt täna me müü, et teeme rohkem tööd ja toome siia...
Või mis tooks investorid näiteks Eestisse?
Ja, ja. Ma lugesin ilgelt ühte raamatut, see oli väga huvitav, see oli poliitika psühholoogiast. Ja seal oli nagu hinnatud autorindas nagu rahvaid ja rahvuslike kultuure läbi erinevate kategooriate ja siis tõi nagu Eestiga siia taustale. Et näiteks Venema niisugused väärtuste kategoorias on põhiline nagu tunnustus tuleb neile, kes on tugevad ja taunitakse neid, kes on nõrgad ja tugevus on noh, niivõrd eristuv, et kõik vead siina juurde tehtud vead antaks andeks näiteks jätkuvalt on sellised tegelased populaarsed nagu Stalin ja Lenin ja me teame kommunismi terrorist ja räägime terrorismi ohvritest, mis noh, ja peame siin küüditatud taastapäev ja ütleb, et Saksa kultuuris on noh, ilu ja headus ja õigsus ja võrdlus, noh, näiteks siin Germaani kultuuris või siin Põhjamaade kultuuris ja eestlaste kohta miks näiteks Vene kogukonda ei ole integreerunud Eesti kogukonda, et see on niisugune rahvuskultuuri suhtumine, et eestlased on olnud allutatud teistele rahvastele ja neil ei ole niisugust enda niisugust tugevust, mida slaavlased indeks ja nõrkadega me ei räägi, me ei samastu nõrkadega. Mm-hmm. Et väga huvitav asja toob välja. Ja ta küsib, et miks Eesti räägib täna sellest, et meil on vaja välisinvestoreid? See on täpselt selle sama peremehe all elanud rahva mõte, ikka elab meie see sedasi, et toome seda välisma raha. Muidugi toome. Ja on hea, kui keegi toob, aga ükski investor ei tule siia seda kasumit siia jagama. Täna meie pangandus on ju noh, välispankade käes ja isegi kõige raskemal majanduskriisi ajal pangad viisid välja Eestist kasumina mingi 1,5% meie sisemajanduse koguproduktist. Noh, peaaegu, et võrdne meie kaitsekulutustega näiteks oli see pankade kasum, mida nad välja viisid. Ja pank teenib igal ajal. Ta teenib kriisi ajal ja teenib buumi ajal. Ja
see on nii kui jurist, kes alati võidab.
Alati võidab, jah. Ja täna meil ju ei ole tegelikult oma pangandust, mis toidaks, noh, väiksed asjad on siin. Noh, ütlevad LHV, ma ei tea, kas on või ole, aga no, arvatavasti on siis. Või ettevõtlused, meie enda need ettevõtjad, kes väikesed ettevõtted hävivad selle suurte ettevõtete konkurentsis lihtsalt ära. Või meie nii-öelda liberaalne majandus, mis on avanud kõik piirid, tollipiirid ka väljast sisse tulevale toiduainele, näiteks kartulile või piimale või noh, millele iganes toiduainetele, mis on tegelikult noh, meie kohaliku tootja pannud niisuguse olukorda, et odavam on või lihtsam on see piim niisama ära anda siin Tallinnas, vist alles oli mingi aktsioon, kui noh, seda müüa, et nad ei suuda tootagi sellise hinnaga, kui teine müüb. Ja nii edasi, et vaat see on niisuguse kohaliku jõukuse vähendamise selge projekt ja ma ei ole niisugune vandenõuteoreetik, et siin öelda, et valitsusel on midagi sellist plaanis, aga niisugused asjad on juhtunud, et turumajandus nii väikses kogukonnas, kui on Eesti täna ilmselt noh, väga liberaalselt ei tööta ja ma millegi pärast arvan, et me olemegi suht nagu selle liberaalmajanduse mudelite tippu jõudnud, et võimalik, et siin tuleks hakata mõtlema mingisugustele teistele asjadele, kui me näiteks täna võtame Hiina majandus on täna jõudmas järgi Ameerikale ja nad ütlevad, et mõne aasta pärast Hiina majandus on oma mahult suurem kui on Ameerikas. Mm-hmm. Ja kui sa täna tead, mis on, ja no ma ütlen, et see on hea, aga mis valitsus on Hiinas, see on siis kommunistliku partei režiim, eks? Mm-hmm. Siis täna, noh, võib küsida, et mis see siis on õige tee. Ja et ilmselt seal on miskid muud tegurid veel, mis seda väga palju määravad. No, kindlasti on ka väga töökad ja distsiplineeritud.
Ja, no eks see globaliseerumine ja nagu kõik majandused mõjutavad teisi majandusi ja finantssüsteemid üksteist üle maailma. No me nägime ka seda dominoefekti, kui siin 2008-2009 tekis see majanduslangus ja Lehman Brothers ja mitmed teised pangad, kes kukkusid ja kuidas see pani ühe sellise efekti käima üle maailma. Mis tähendab seda, et eks meie väikene Eesti on väga paljugi mõjutanud kõigist teistest riikidest ja noh, eks suured loomulikult mängivad seal oma rolli. Muidugi Iisrael on huvitav näide selles, kes suudab seal igal viisil, majanduslikult, finantsiliselt, sõjaliselt, igal moel jääda ise endaks ja loomulikult noh, see on ka Jumala kutse ja armsele rahvusele. Nii et lõppsõnana siin, et kas rikkaks saamine Jumala eesmärkideks on kristlase jaoks okei, kas see võiks olla, mida ta võiks teha ja kuidas me siit edasi siis sammud võtame?
Jah, ma usun, et see on okei ja eriti on see okei neile, kellel on see kutsumine. Aga arvatavasti on ka neid, kellel on mingi teine ülesanne siin maapeale Jumala riigis ja kui tema oma selle kutsumise vahetab rikkaks saamise vastu, siis ta on siis totaalselt möödapand. Ja selle tõttu on väga tähtis, et me oma selle elu ülesande mitte ei mõtleks endale välja, vaid kuuleksime kristlastena seda Jumala käest, sest siis me oleme nagu õigel trassil ja kõik on hästi olnud, et kas piisab, kui ma üks kord selle selgeks teen endale ja siis panen nagu noh, mööda rõõpaid raudteelane ja üks mees väga hästi ütles, et sa pead iga kord seda kindlaks tegema, kui sa jälle kahtled.
Mm-hmm. Täpselt õige.
Ja ma usun, et Jumal tahab õnnistada oma lapsi tarkusega ja võimekusega, kui me vaatame Iisraeli peale või juutide peale, kuidas neil see õnnistus töötab, siis miks pärast on, et palju tagagi usatud on see, et kus iganes juudi väike kogukond hakkas elama, siis nende kätte hakkas kogunema raha ja vääris asjad ja mingi asi toimis nendega koos. Ja ainus viis nende kässe kätte saada oli vägivaldselt või jõuga. Ja lihtsalt röövida nad paljaks ajal täna minema ja seda on läbi ajaloo tehtud kogu aeg.
Ja
ma usun, et meil on see sama õnnistus.
Täpselt.
Mis on Jumala õnnistus. Abrahami õnnistus ja Jumala õnnistus, nii et olge valmis.
Ja seades Jumala esikohal oma elus, kasutades Jumala kuningriigi printsiipe oma rahaasjades nagu haridus, tarkus oma mõtetes ja ajus investeerides ja säästes raha, õppides raha paljundama, investeerima ja miks mitte üks oluline osa on saada lahti võlgadest ja edasi, ma usun, aitab meid paremale järjele ja kui Jumal kutsub meid tõesti olema ettevõtjad Jumala kuningriigis olema need kuningad, siis Jumal annab meile ka tarkust ja võidmis selleks. Aga igal juhul tarkust on vaja finantsidega ümmergeimisel igal ajal, kus me elame. Ja Peeter, ma tänan, et sa oled need mõtted jaganud siin, nagu selgelt on näha siin eetrajas, on väga raske kõik asju põhjalikult rääkida, nendest mitmed teemad siin ainult lühidalt puudutasime, aga tänane saade siis oli rahateemal ja saate nimi on Maksimaalne mees ja ma arvan, mehed ka vajavad teada, kuidas rahadega õieti ümber käia ja õpetada seda oma peredele järeltulevale soole. Ja suur tänu, Peeter, et sa tulid.
Aitäh kutsumast.
Kindlasti teeme neid saated veel suur tänu kuulajatele ja kuulake meid jälle järgmisel korral samal ajal.
Covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
maksimaalne mees.
Declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.